В ефірі громадська хвиля в Києві, 22 година і майже 8 хвилин. Ви чуєте голос Кирила Лукеренко і поруч зі мною в цій студії співведучий Євген Павлюковський. Неділя, 1 травня. І за режисерським пультом Дмитро Сміян, а у нас є дві наступні теми.
Ну і от зараз, буквально за хвилину, говоритимемо з досить цікавим спікером, з президентом етнокультурного проєкту «Folk Ukraine», майстром масштабних соціокультурних проєктів, а також поетом та флористом і навіть членом Лондонського Королівського товариства з розвитку знань про природу Ігорем Добруцьким. Пане Ігорю, вітаємо вас в нашій студії.
Вітаю і слухачів.
І, зокрема, також варто зазначити, що, крім іншого, у нас буде ще одна так само цікава тема і цікава співрозмовниця буде Ганна Довбах. Це директорка Євроазійської мережі зменшення шкоди. З нею ми будемо говорити через півгодини про проблеми наркозалежних людей в Україні. І цією темою будемо завершувати сьогоднішній випуск програми. Ну, а зараз говоримо про етнокультуру. Ну, і, власне, як я вже казав, Ігор Добруцький є гостем нашої студії. Пане Ігорю, ви вже не перший рік займаєтеся організацією великих, мабуть, найбільших, я не помилюся, якщо скажу, найбільших в країні культурних, соціокультурних заходів. З чого ви починали взагалі? Звідки з'явилася ідея популяризувати напрям той, який, в принципі, не вважався і, мабуть, зараз в багатьох аспектах не вважається комерційним, прибутковим, бізнесовим, зокрема, українську етнокультуру? Ну, ми, принаймні, на прикладі музики, на прикладі багатьох інших речей можемо це, на жаль, спостерігати. В чому ваш секрет?
А ви так дуже вірно охарактеризували, тому що, коли я 7 років починав це, то я передбачав, що це буде важко, і що на це буде не просто важко, а складно. Но ви знаєте, от як зараз кажу, що мені подобається жити в Києві, в Україні, і я себе відчуваю не словом патріот, а просто тим, хто хоче тут залишитися назавжди і хоче передати те, що передали мені батьки. Тобто ті корені, по яких мені дуже приємно, що я українець. Тому починалося все з параду вишиванок, з писанки, з конкурсу молодих художників. То, що дійсно не приносить прибутку, але приносить задоволення, що ти, може, саме ти маєш зробити. Тому що от зараз це настільки філософське питання, що я на нього довго можу відповідати. Чому подобається? Чому? Бо люблю. Не за щось, а просто люблю. І починав, і роблю. І зараз дійсно ми вийшли на новий такий виток, чи на новий ступінь, що це вже стало не громадською роботою, чому ми починали, як громадська організація, не прибуткова. Зараз нам треба або вже вирішуватись, або ми стаємо івент-компанією, але соціально спрямованою, яка займається соціальним бізнесом, яка може заробити кошти на етнокультурі і обов'язково вкласти всі ці кошти, без винятку отримання якогось доходу для учасників громадської організації, а знову виключно тільки в ті івенти, масові заходи, які потрібні сьогодні країні.
У мене до вас запитання. Просто деякі нас слухають дуже широка аудиторія. Просто поясніть, що таке соціокультурні заходи? От приклад.
Да, от приклад. От. Ви можете прийти на наш захід безкоштовно. Це не закрита територія, вона відкрита. Ми популяризуємо якраз всі ті соціальні прошарки. І наша аудиторія від 6 років до 96 років. Але ми передаємо все те, що нам передали наші предки.
Це тобто
це наші, ну, будемо сказати, коди нації, це наші символи нації в вишиванках, в писанках, навіть в тих, знаєте, в рослинах, в тих посадкових матеріалах, бо ми садимо калину саме біля води, вербу біля води, а тополю край дороги. Тобто якраз оце все, що було в нас, що називає нас, відрізняє як нас націю по одягу, по мові, по їдженню, по тому, що ми їмо, це якраз і ми є українці.
Тобто це концерти, це виставки, це акції, правильно?
Так, не тільки. Ну, от максимально чим можна наповнити. От якщо ми візьмемо зараз просто, візьмемо фестиваль писанок. Дивіться, що задіяно в ньому. Ми їздили від міста до міста по 30-40 тисяч кілометрів в рік. Ми підписували меморанди з міськими головами, з музичними школами, мистецькими школами. Ми давали можливості зробити майстер-класи. І вся Україна в один момент розписує 5-7 мільйонів писанок. Уявляєте, так? Ви уявляєте, скільки людей задіяні в цьому. І це вже як мистецтво розвивається далі. А далі це ще для когось і бізнес, так як стало з вишиванкою. Подивіться, скільки зараз магазинів, скільки жінок вишиває, яким нема що робити і нема за що навіть жити. Тобто ми своїм поштовхом розвивали навіть легку промисловість, можна так сказати, або були часткою її. Тепер найкраще зібралися всі роботи фінальні в Києві. Весь Київ і вся Україна туристична зараз може подивитися, як розписується і який регіон має свій особливий символ. І його вже можна пізнати. Це Донеччина розписувала, це Житомирщина розписувала. І там же одразу майстер-класи. Там ти можеш придбати писачок, подивитися, як саме на скорлупі розписували тисячі років українці ці знаки. І зараз так саме найнародні майстри донесуть вам. Далі ми додали сюди ще художників. В цьому році ми зробили арт-перформанс такий цікавий, як 374 художники. Це якраз він дорівнює тим квадратам, які знаходяться на Софійській площі. І ми дали клич, будь ласка, хто хоче з України. 1200 прийшло замовлень від молодих художників і талановитих просто людей різних. Ми вибрали 374, вони показали свої роботи. І ви подивіться, що робиться зараз.
Я лише нагадаю слухачам, що ми зараз говоримо з Ігорем Добруцьким, зокрема, і організатором масштабних соціокультурних проєктів та президентом етнопроєкту «Folk Ukraine». І от, як я так розумію, що те місце, про яке ви зараз згадуєте, це фестиваль писанок на Софійській площі, так? Бо назва не була озвучена.
Так. Дивимося далі. Що ми ще в це втягуємо? Подивіться. В один момент на цих 4-5 площадках, де ми проводимо, працює більше 2000 підприємців. Організовує цю роботу 7 чоловік. Разом ця синергія, ми отримуємо від громади зворотній зв'язок. За Новий рік до нас прийшло більше 3 мільйони людей. На фестиваль писанки зараз прийде більше мільйону. На наступний рік я вам гарантую, що це вже буде в 2 рази більше.
А як ви рахуєте?
Будете зараз сміятися по стаканчикам. Одноразові посуді. Це дуже просто. Взимку, скільки випили чаю і глітвейну, а влітку зараз от квас, лимонад і все. Це дуже просто. Раніше ми рахували через камеру, але то була не точна інформація, тому що хтось приходить, хтось уходить. Тобто,
ну і хтось п'є по 2 чаї за вечір.
Ну, ви розумієте, ми вважаємо, що завжди приходить сім'я, да? А і сім'ї все одно всі четверо не п'ють.
Абсолютно.
Через те об'єктивно виходить половину. Через те нам навіть на не кількість важливо, що люди приходять, їм це подобається. Ми зараз даруємо одне одному емоцію. Ви б бачили сьогодні, які щасливі люди. І якщо подивитись далі, крім фудкорта, я розумію, що він ще не якісний такий, як би ми хотіли. На Михайлівську заходимо. Там для дітей багато чого є. І отак прошарок за прошарком ми розкриваємо якраз то соціальне все, що люди споживають. Спілкування, там якийсь напій, там якийсь, ти погладиш зайчика або кролика, там в дитячій площадці є. Або ти пройдеш і знімеш себе напругу через тунель бажань, забажаєш одну мету. Ми от формируємо, дивіться, в нас черга в тунель бажань величезна. Знаєте чому? Тому що він дійсно працює, бо свята земля, історична і культурна спадщина, на якій ми знаходимося. Але ти ще себе просто програмуєш, що ти загадуєш одне бажання, а це стає твоєю ціллю. І ти цілий рік працюєш над нею.
Пане Ігорю, так. Ця взагалі акція «Остання подія» надзвичайно цікава, але ви розпочинали з іншого. Ви розпочинали з того, що ви казали, що це соціальне підприємство.
Так.
А в очах більшості українців соціальне і підприємство є два, знаєте, гарячі сніг. От, тобто, це означає, що це нонсенс. Бізнесмен в очах більшості українців – це людина, яка хоче заробити і когось обдурити, а соціальне – це коли воно спрямоване для народу. Поясніть, як це уживається соціальне підприємство, чому це словосполучення має сенс?
Все те, що ти заробив в бізнесі. А що таке бізнес? Це послуги для реклами, для спонсорів, це оренда будиночків. Все, що ти можеш заробити на цих площадках, ти вкладаєш знов для людей, виключно без прибутку, і послуги надаєш всі безкоштовно, щоб вони були доступні для всіх. Тобто, в нас є закриті площадки. Наприклад, от зараз я проведу вам порівняння. На ВДНХ відкрили резиденцію Святого Діда Мороза. Той час, коли нам не дали можливості побудувати на Володимирській гірці, там от відкрили. Вхід 200 гривень. У нас резиденція Святого Миколая вже працює 6-й рік. Кожен рік ми роздаємо більше 100 тисяч подарунків. І вхід безкоштовний, і майстер-класи безкоштовні. Різницю відчуваєте?
Так, ну, звичайно.
Він доступний. Мало того, щоб зайти ще на ВДНХ, ще потрібно було заплатити ще 300 гривень. Хто може сьогодні це зробити? То чисто бізнес, да? Івент-бізнес, також емоція. Да, можна його зробити гарним, цікавим, але він для невеличкої категорії людей. Соціальний – це коли ти найбільші прошарки населення надаєш послугу. І послугу яку? Емоційну.
Вона... Дивіться, це все абсолютно правильно. Але коли ви будете 10 років надавати людям соціальний бізнес і роздаючи їм щось дуже корисне, рано чи пізно така людина може збанкрутувати. Звідки черпає соціальний бізнес ресурси? Як він самопідтримується?
Дивіться. Хороше запитання. Все має початок і має кінець. Але можу вам сказати, якщо нам вдасться 10 років проводити такі заходи, то навпаки в нас є шанс стати дійсно успішними. Тому що з кожним роком собівартість всього, що ти робиш, вона стає меншою. Ти можеш зробити меншу оренду для всіх, ти маєш гарну інфраструктуру, тобто ти маєш гарні будиночки, кабеля для безпеки і всього іншого. Тобто, і коли тебе знають, як... компанію, яка не підводить спонсорів і дає їм проявитися найбільше контактів за невеликі вкладені кошти, вони будуть знову хотіти.
Але сьогодні це питання іміджеве більше.
Да, тобто ви сьогодні... сказали слово спонсорів.
Так.
Це все робиться для того, щоб певні компанії могли розмістити свою рекламу, правильно?
Так, дивіться, якщо взяти в структурі бюджету проведення заходів, то спонсори-рекламодавці мають десь 30%. 30%.
А решту?
30% ми ще отримуємо за рахунок оренди. І 30 доброчинні внески просто від людей. Mm-hmm. От якраз і це складається весь бюджет. Якщо раптом нам повезе і ми зможемо зробити, вийти не в нуль, а отримати прибуток, це вже називається соціальний бізнес. Ми з цього, якщо ми отримаємо, наприклад, хоча б мільйон додаткових коштів прибутку, ми зразу цей мільйон вкладемо розширення локацій. Це з'явиться краща карусель, це більша безпека, це прибирання краще, тобто більше буде сервісу на наших площадках. Тому що на сьогоднішній день, я розумію, ми провели дуже велику роботу, але тільки тепер розуміємо, скільки ще треба нам зробити, щоб ці івенти були гарні, безпечні, цікаві, і щоб вони викликали такий резонанс і інтерес, щоб до нас приїжджали, наприклад, от зараз ми почали популяризацію художників, то щоб казали, в Україну за живописом. Тому що ми зараз почнемо популяризувати по всій Європі цю виставку, яку маємо.
Тобто от формула, власне, соціального бізнесу, який може існувати за принципом самоокупності. Це
так.
Частина спонсорських коштів, частина благодійних внесків, частина і оренди і частина...
Не назвемо це орендою, вже... а просто самий власний бізнес. Продакшн, то, що ти можеш зробити.
Тобто зараз на таких засадах в Україні це працює? От.
Дуже тяжко. Дуже
але
тяжко.
Працює.
Нам вдається. Нам вдається. І я хочу зазначити, що за 7 років нашого існування на наш рахунок від державних організацій, або від міського, або від державного бюджету, ми не отримали жодної копійки.
Ви практично випередили одне з наступних питань.
Жодної. І
питань.
Дуже надіюсь, що ми не отримаємо. Хоча це несправедливо, тому що ми всі разом з вами платимо податки і в структурі міського бюджету, і державного виділення на туризм та на культуру має бути як мінімум 3-4, а то й 5% від загального бюджету. Тому сьогодні ми... будемо так казати, ми виконуємо деякі функції державні або міста в галузі соціальних вирішення питань.
Нагадаю, що гостем студії у нас є Ігор Добруцький, він президент етнокультурного проєкту «Folk Ukraine», і з ним ми говоримо, зокрема, про соціокультурні проєкти в Києві і про соціальний бізнес, який, виявляється, в нас в Україні навіть є, існує і вже досить довгий термін. Ну і так, як ми заговорили про етніку, то пропонуємо далі послухати композицію від гурту «Правиця губи солодоньки», це їхній новий сингл, і, хто знає, можливо, навіть цей гурт стане в пригоді, зокрема, і для проєкту «Folk Ukraine». Слухаємо. Композиція від гурту «Правиця. Губи солодоньки», щойно пролунали в ефірі громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Громадська хвиля». І в гостях у нас сьогодні Ігор Добруцький, президент етнокультурного проєкту «Folk Ukraine». І, насправді, ще в багатьох іпостасіях, як ця людина виступає. Ну, а ми сьогодні говоримо саме про його діяльність в цій якості. І що хотілося б поцікавитися, це бюджет, який, власне, йде на проведення. От, наприклад, давайте поговоримо, фестиваль «Писа» на Софійській площі. Який має бюджет? Скільки?
3 мільйони 100 тисяч гривень пішло на впровадження і організацію цього фестивалю.
Угу.
А потрібно було б хоча б 5. Тоді ми мали б вже надзвичайну якість, і це вже було відповідало всім європейським стандартам. Це були б надзвичайно гарні вбиральні, це була б гарна інфраструктура, це були б гарні столи, серветки, все, як книжка пише. На сьогоднішній день ми зробили на майже тверду четвірочку. Ну, ще нам іти до якості.
У нас якось так складається ситуація, принаймні раніше складалося, що дуже багато якихось культурних заходів, на думку громадян, мають проводитися безкоштовно, мають мати там безкоштовний вхід, наприклад. І це дуже обурює, зокрема, виконавців, музикантів, організаторів, тому що вони пояснюють, що так не може бути. Але от в вашому випадку це відбувається. А чи помітили ви, що культура за от ці останні роки, які ви проводите, чи давайте візьмемо останні 2 роки, у нас так прийнято порівнювати, що справді змінилося у людей?
Я би сказав, що на нього попит більше є, більший попит на творчість. Тому що зараз ми в такому стані, що ми потребуємо емоцій. Тому і культура саме, да, і все те, що пов'язано з нею, і традиції, нам потрібен цей зв'язок. Тому я бачу, що творчі люди от зараз розвиваються краще, ніж інші галузі. Тобто гуманітарний блок, якщо ви подивитесь по місту, він пішов швидше навіть і по Україні. Всі інші, от нам завжди закидають. Ну, а чого ви не займаєтеся благоустрієм, наприклад? От нам дороги погані, або ще щось. Вони думають, що це ми влада. Ми така сама громадська організація, яку кожен може піти зареєструвати.
Позитивний рух ви бачите,
позитивний
так?
Рух саме в цьому блоку, гуманітарному плані культури, є. Творчість вирує. Тому що на душі сумно. Це прорив.
Пане Ігорю, буквально останнє питання. У нас лишилося щодо цієї теми. Ваші плани на майбутнє. Зараз фестиваль писанок на Софійській площі.
До 9 травня. 19 травня запрошуємо на День вишиванки. Ідея полягає в тому, що...
Це теж у Києві, так?
Це також у Києві. І ми просимо і пропонуємо городянам, хто живе на лівому березі або родився на лівому березі, приходить на Михайлівську площу біля Михайлівської дзвіниці. Хто на правобережжі, Софіївська площа і Софіївська дзвіниця. І о 18 годині 19 травня ми з'єднаємо ланцюг єдності у вишиванках.
Отже, в цій студії з нами був Ігор Добруцький. Фактично, один із ініціаторів нинішньої акції з писанками в центрі Києва, на Софійській площі. Ми дуже дякуємо вам за цю дискусію. А ми продовжуємо нашу програму. Ми, це Кирило Лукеренко
та Євген Павлюковський.
Євген Павлюковський. Я пам'ятаю. Тут просто у нас в попередній годині були.
У мене просто складне прізвище, його не завжди можна вимовити.
Абсолютно. Це у деяких людей просто пам'ять погана. Але це все дрібниці. Ми переходимо знову до музики. А я вже в минулій частині програми представляв музику японського композитора Дзьо Хісаїсі. І зараз я продовжую цей напрямок. Зараз у нас іще одна така п'єса.
Композиція,
абсолютно. Це композиція із фільму «Вітер піднімається». І, власне, ви її можете зараз послухати. Отже, наша програма «Громадська хвиля» триває. І, ну, насправді, у мене тут колеги кажуть, що їм дуже сподобалася наша музика. І я думаю, що не тільки колегам, я насправді дуже люблю цього композитора Дзьохіса Ісі. Це один з найкращих японських композиторів, який співпрацює саме з студією Дзіблі. Можливо, ті люди, які знають роботи цих мультиплікаторів, то вони і музику цю добре знають. І зараз у нас іще одна композиція, композиція з фільму «Віднесені». Віднесені духами. Це дуже така епічна, я би сказав, композиція. Отже, це ви, я би, чесно кажучи, ще слухав і слухав. Це моя один з моїх улюблених композиторів, Дзьохіса Ісі, японський композитор. І це музика до одного з його фільмів. І, власне, фільм називається «Віднесені духами». Але На цьому ми закінчуємо такий спокійний, розважливий момент нашої програми і переходимо до гострої проблеми.
Так, хоча насправді варто підкреслити, що ця музика дуже підходить під сьогоднішній вечір 1 травня. Ну, а ми, зрештою, вимушені все-таки перейти до іншої теми, тому що тема важлива і гостра, незалежно від того, чи є в країні свято, чи ні. І, зокрема, говорити ми будемо сьогодні про проблеми наркозалежних людей і про можливі репресії, які вони зазнають в Україні, будучи сам на сам, а можливо, і не сам на сам, зі своїми проблемами. А допоможе нам в цьому Ганна Довбах, вона директор Євразійської мережі зменшення шкоди. Вона вже є в нашій студії. Пані Ганно, вітаємо вас.
Добрий день всім.
Але, Євгене, ти сказав репресії? Ну, я, чесно кажучи, не особливо помічаю репресії. Я бачу, що ті наркозалежні, які, наприклад, залишилися в Криму, там зовсім інше ставлення до цих людей. В Україні існує терапія замісна, яка допомагає цим наркозалежним людям. В Криму ці люди зараз позбавлені. Ми чули рік-півтора тому, наскільки трагедії насправді розгорнулися.
Але насправді тут ще питання доступу до цієї терапії, тому що я думаю, нам пані Ганно про це розкаже більш детально.
Тобто у нас фактично два питання вже в одному вийшли.
Багато всього, і насправді сьогодні в святковий день хочеться сказати, що як і будь-яка проблематика, наркополітика, вона якраз ефективна і пропорційна, в ній збігається християнське ставлення або гуманне ставлення до людини із прагматикою. Тобто в даному випадку прагматика дуже гуманна. Українська політика, ясно, що є з чим порівнювати, і якщо казати про наркозалежних Криму, то це якраз той самий жорстокий соціальний експеримент на рівні, схожий на таке позбавлення засобів до існування і позбавлення життя, яке відбулося. Але при цьому треба починати з самого початку. От давайте розберемося, що робить наркополітика. Сьогодні по всіх садках, парках і по всій країні люди п'ють алкоголь. Нормально? Нормально.
Ненормально.
Ненормально для здоров'я, але не є нелегальним. Правильно? Правильно. Трошки держава намагається обмежити вік першого споживання, продажу і так далі. З нелегальними наркотиками, традиційними чи нетрадиційними, як завгодно, держава поступово починала обмежувати. Спочатку вони були так само легальними, потім поступово обмежувати, зважаючи на ризики не тільки для здоров'я, а для суспільства. Але 18 років тому на першій сесії Генеральної асамблеї ООН з наркотиків держави домовилися, і здебільшого під тиском Росії, на той момент тільки зароджуваної Російської Федерації і США, вони домовились про війну з наркотиками. War on drugs. І ця домовленість призвела до реальних репресій по всьому світу щодо не тільки тих, хто продають, і не стільки тих, хто продають, тому що наркомафія сильно зав'язана на сильних світу сього.
Пані Ганно, от я перепрошую.
Тих, хто вживає.
Ми, от, знову ж, слово репресії в нас промайнуло. Ну, зазвичай воно вживається до тих людей, кого, скажімо так, хто виступає жертвою там системи, режиму, так, або чогось іншого. А в даному випадку ми говоримо також про людей, які, ну, можливо, там з, ну, так чи інакше, з власного якогось з власної необережності чогось набули цю залежність. Хто тут кому жертва? Давайте от одразу з цього питання почнемо.
Швидше жертвою є той, хто в залежності і за яким ганяються поліцейські. Тобто картинка дуже проста. Ми найняли армію поліцейських, зробили спеціальні управління по боротьбі з наркотиками. Але мету їм поставили виконання всіх статей. Всі статті Кримінального кодексу, які регулюють наркообіг, вони збігають майже в усіх країнах Східної Європи і пострадянських країнах. вони регулюють, як саме вживання наркотиків. Найчастіше воно карається, ну, тільки в Грузії. У нас дуже жорстке законодавство в нашому регіоні, саме в Грузії, де вас зупиняють на вулиці, беруть тест урінний, і якщо там знаходять наркотики, то ви сідаєте на 3 роки. Спочатку штраф, якщо штраф не платиться, ви сідаєте. Угу. Тобто це найжорсткіший варіант, репресивний. Як здебільшого в усіх, от у нас на конференції було 14 країн нашого регіону, саме споживання наркотиків не карається, а от зберігання без мети збуту, тобто ви просто несете свою дозу наркотиків, свою пляшку алкоголю, але нелегального, ви несете собі додому. Або в нашому випадку в Україні це найжорсткіша стаття. У нас 58% тих, хто сидить за наркостаттями, сидять саме за зберігання без мети збуту. Це означає, що людину, яка вживає наркотики, ловлять, а в нашому випадку в 2010 році рішення Міністерства охорони здоров'я, дози, які, от там є визначення по кожному з видів наркотиків, є визначена законом доза, яка вважається як більш нелегальною вже. І ці дози були дуже сильно зменшені. Вони в 10 разів менші, ніж в сусідній Російській Федерації, яка у нас там.
А для чого це було зроблено? Кому це може бути вигідно?
Чесно кажучи, ми намагалися зі спеціалістами розгадати, це не зрозуміло. Крім рядових мінтів, які можуть реально залапати, і вимагати якісь гроші, щоб відпустили людину, у якої залишки в шприці. Тобто оці дози, які у нас зараз є, для тих, хто вживає опіати, достатньо залишки в шприці, не самої дози, яку вживають, а залишку в шприці, для того, щоб сісти на 3 роки. Mm-hmm. І ми маємо оцих от людей, які схоплені і посаджені, 58% з усіх, хто сидить по наркостаттях.
Я нагадаю, що у нас в студії директорка Євразійської мережі зменшення шкоди Ганна Довбах. Ми говоримо про проблеми наркозалежних людей в Україні. І от на початку програми Кирило Лукеренко згадав про програми замісної терапії. А я зауважив, що не для всіх є вони можливими. Там, ну, по-перше, питання доступу, фінансування, так, потрапляння на облік і так далі. Тобто є проблемним. А що ви можете з цього приводу сказати? Наскільки ця ситуація справді в нас відрізняється, наприклад, від нашого найближчого сусіду Польщі?
В Україні ця програма є, по-перше, фінансована не з державного бюджету, а з міжнародних коштів, і це один великий мінус. Добре, великий плюс в тому, що тут більше 8000 охоплено людей, і ця кількість...
На всю країну. 8000 людей.
Це не так багато по відношенню до кількості наркозалежних, яких ін'єкційним шляхом вживають там десь 350-380 тисяч людей. Не всі з них вживають опіати, але замісна підтримувальна терапія має... Ви абсолютно
праві. Ми говоримо про 2%, 8350 тисяч, ну приблизно, да?
Дуже мало, дуже мало, але порівнянні з усіма рештою країн Східної Європи, це найбільша цифра і найбільший доступ до лікування замісної підтримувальної
терапії. Східної Європи мають на увазі пострадянського
нашої пострадянської,
простору. Так. Тобто Польщу і Балтику ми не беремо.
Не беремо, тому що, по-перше, в тих країнах, та і в Литві, і в Естонії, здебільшого це державні кошти. І місцева громада оплачує доступ до лікування. Чому? Тому що вони розуміють, найняти поліцейського ганятися за споживачем наркотиків значно дорожче, ніж споживач, який не краде, не бігає по вулицях, не шкодить, а спокійно собі працює і веде абсолютно нормальне людське життя, платить податки, зранку отримавши своє лікування, як замісна терапія. Угу. І нам треба просто розуміти, що замісна терапія як така, як препарат, вона коштує небагато. Це буквально 1-2 долари на день. Це не є кардинальна якась дуже дорога.
Ну, тобто на 350 тисяч, відповідно, ми маємо таку досить серйозну суму з бюджету.
Ну, 350 не всі опіатчики, тобто там потреба буде значно менша.
А чому тоді в нас така мала кількість людей, власне, на цій замісній терапії знаходяться?
Тому що, по суті, якщо казати про інфраструктуру, наркологічних центрів. От буквально 10-12 травня в Одесі буде наша регіональна конференція по якості наркологічної допомоги. На жаль, Радянська система працює не тільки серед міліціонерів чи поліції, що треба зловити, посадити в тюрму, іначе цим ми вирішимо проблему, ми її породимо тільки. Радянська система ще працює в свідомості лікарів. І вони вважають наркоманію тим, і російський приклад наркополітики – це класика. Наркополітика, яка спрямована на те, щоб якщо ти вживаєш наркотики, тобі треба цього позбутися. Незважаючи на те, що детоксикація, детокс як послуга призводить лише до зменшення дози омолодження, реабілітація як така, яка б вона не була геніальна, з терапевтичними спільнотами після того, з власною волею і так далі, вона дає 5% ефекту. Тобто всі, хто пройшов із 100%, не повертається в реабілітаційний центр через рік. Лише 5%.
Так, а що в такому випадку робити? Тобто, якщо людина вже набула цю залежність, то що? Виходить, що 95% вона її не позбавить?
Чому якщо вона не захоче цього? Вона може цього захотіти, і саме тому ми вводимо замісну підтримувальну терапію і вводимо зменшення шкоди. Тобто, даємо можливість людині не померти від інфекцій, які супроводжують ін'єкційне введення наркотиків, до того моменту, а ще краще отримувати наркотик, які їй необхідно, ту мінімальну дозу, з якою вона може жити, зранку на сайтах. Наркологи не всі ще зрозуміли, як це працює. Вони постійно намагаються навіть з замісної терапії вивести на реабілітацію, вивести. Це правильно, по ідеї це правильно. Але по суті людина має прийняти своє рішення. І тому ефективність буде працювати тільки, коли є цілий комплекс. Люди, які вживають рекреаційні наркотики або якісь там спайси, вони взагалі не мають потрапляти ні під увагу поліцейського ніяк. Тобто вживаєш, окей, поліцейський зустрів, говорить, є така-то послуга, ти можеш скористатися тим і тим і тим, тобто не потрапляти під арешт. В даному випадку для України і для всіх країн Східної Європи це не працює, ну, для всіх країн пострадянських не працює. Mm-hmm. Потім, якщо людина в серйозній залежності, для неї має бути чистий шприц, презервативи, консультації, доступ до лікування, доступ до профілактики передозування, тому що, по суті, смертність від цього – лікування туберкульозу, гепатиту, ВІЛ-СНІДу – це самий мінімум. І якщо замісна підтримувальна терапія, якщо людина в такому випадку через роботу з соціальним працівником, психологом хоче звільнитися від залежності, то тоді ефективність збільшує.
Я нагадаю, що в студії у нас директор Євразійської мережі зменшення шкоди Ганна Довбах. Це програма «Громадська хвиля», і ми говоримо про проблеми наркозалежних людей в Україні. А в мене одразу виникло питання, що, зрештою, ви кажете, що там 350 тисяч, справді, ці люди потребують допомоги, а як ця цифра з роками, от в розрізі, скажімо так, останніх, давайте, можливо, 5 років взяти? Тому що є інформація від окремих експертів, що Україна практично одна за обігом наркотрафіку на перших місцях в пострадянському просторі. Чи не є сенс тоді от в такому жорсткому законодавстві, яке в нас зараз встановлено, для того, щоб якраз принаймні вивести Україну от з цього рейтингу там на якісь нижчі щаблі?
Ми, якщо казати про жорсткі міри, вони не працюють ніде. Тобто немає жодної країни в світі, в якій жорсткі міри. Туркменістан трошки хвалиться, що вони за рахунок того, що вони посадили всіх наркодилерів, всіх, від мала до велика, незалежно від дози, що начебто вони побороли. Але це говорить офіційний Туркменістан. Я не знаю, що відбувається з реальним наркоринком там. І ніхто не знає, бо там дуже жорсткі візи. Жодна країна світу не може репресіями зупинити вживання наркотиків. Це не працює. Якщо казати про статистику, то змінюється тип наркотика, не змінюється кількість. Зареєстрованих людей на наркообліку стає менше, тому що вони не потрібно реєструвати. Тобто люди, які вживають, наприклад, неопіатні наркотики, то їм взагалі цей облік
це
і наркологи
зараз,
не допоможуть.
Про травичку говорити, про ці такі молодіжні
варіанти?
Ні,
я говорю про амфетаміни, я говорю про спайси, тобто це або аптечні наркотики. І ситуація дуже сильно міняється останні 5 років в усьому пострадянському просторі, Білорусі, Російська Федерація і решта країн, і Молдова, і Грузія, коли традиційні, знову ж таки, через війну з наркотиками з'явилося дуже багато, війна з наркотиками як термін, да? Тобто те, репресивні заходи, які узгодили всі країни світу. Саме вони витісняють традиційні наркотики, і на їх місце приходять хімічні.
Пані Ганно, ну от насправді, от я сижу і слухаю, і от те, що ви говорите, ми могли на ці теми говорити і рік тому, і два роки тому, і п'ять років тому. Невже так повільно змінюється ситуація з цим? У нас з'явилася нова поліція, у нас міняють суддів, у нас ідуть, починаються, або принаймні говорять про реформи в медицині. А ви так говорите, ніби я з вами розмовляю там 7 років тому.
Да, а з 10-го року нічого не помінялося, вибачте. В наркополітиці в Україні було прийнято класна стратегія. Відповідальність за її виконання покладено на Державну службу по контролю за наркотиками, яка підпорядковується Міністерству охорони здоров'я, не має абсолютно ніяких важелів впливу ані на поліцію, ані на ОБНОН, ані на саме Міністерство охорони здоров'я. Прекрасна стратегія в чемпіонах не працює ні на одному рівні. Якби не міжнародне фінансування на замісну підтримувальну терапію і на зменшення шкоди, то тут в порівнянні з іншими країнами, навіть Молдова фінансує зменшення шкоди із бюджету обов'язкового страхування. Білорусь робить соціальне замовлення на зменшення шкоди. Таджикистан виділяє кошти на замісну підтримувальну терапію з державного бюджету. Казахстан фінансує практично всі програми для споживачів наркотиків за свій кошт, за державний. Тут політична воля на нулі. Іде політична риторика, іде дурня із ефіру, вибачте, і на сміх піднімають Україну в зв'язку з нашим поліційним начальством. І все.
Ну, дивіться, у нас, на жаль, тільки є ви в цій студії, у нас немає представників поліції, у нас немає представників медицини. От, у них, очевидно, інша думка, насправді. Ми маємо про це сказати відверто, тому що вони, я думаю, на щось вам будуть заперечувати і навряд чи погодяться з вами. Але як ви ставитеся до... Давайте, от така є конкретика. От у нас є пан Ківа.
Ага, оце якраз його я мала на увазі.
Я якраз згадав це. І його, він насправді показує себе активним борцем з наркомафією.
У нього так написано в посаді.
Він говорить, що він таки, якщо взявся за цю справу, він її буде доводити до логічного завершення. Що ви думаєте з цього приводу? Чи є у вас довіра до нього? І, ну, взагалі, ваше враження про його діяльність, бо це нова людина, яка зараз по-новому бореться з тим злом, яке вже тривалий час у нас тут панує.
Яка по-новому влаштовує шоу з цього приводу, це точно. Шоумен, напевне, дуже прикольний, але, по суті, ті цифри, які він наводить по вилучених кілограмах, це курам насміх. Тобто, якщо казати про наркомафію, в таких обсягах вона з нею не борються. Друге, те, що він влаштовує на міжнародній арені, це реально сором. І слава Богу, в Нью-Йорк на Генеральну асамблею, на спеціальну сесію Генеральної асамблеї ООН держава вирішила не відправляти Києву, тому що це було б настільки сором, що це неможливо. І якщо казати про державну стратегію з наркополітики, то він швидше робить все навпаки.
Пані Ганно, у нас буквально кілька хвилин до завершення цієї теми, ну і програми «Громадська хвиля». Загалом, питання, от ваша організація називається «Євразійська мережа зменшення шкоди». Давайте от про той не тільки український досвід поговоримо, ну якщо дуже коротко. От що робить в таких випадках, наприклад, ну давайте наші найближчі сусіди. Ну ця проблема, вона існує в усіх країнах, але якось там з нею борються, можливо, більш гуманно, або вона все-таки там з різних історичних обставин менше. менше представлена?
Сама політика здебільшого ще пострадянська практично в усіх, а там, де змінювали, змінювали в гірший бік. Якщо казати про зменшення шкоди і про замісну підтримувальну терапію, більшість країн так чи інакше переходить на державне фінансування цих програм і на розуміння, що репресіями нічого не вийде і треба якось з розумінням до того ставитися і бути прагматичним. А прагматика – це значить не витрачати кошти на поліцію, а витрачати кошти на соціальну допомогу тим, хто того потребує, хто є залежний і хто хворіє.
Угу. Тоді на такій ноті, я думаю, що будемо завершувати нашу розмову. Я нагадаю, що у нас в студії була директорка Євроазійської мережі зменшення шкоди Ганна Довбах. Пані Ганно, дякуємо, що ви завітали цього вечора святкового до нас в студію. Не дуже святкова тема, але, зрештою, так само потребує вона висвітлення. Далі будемо переходити вже до наших наступних випусків, так? Зокрема, будемо слухати випуск новин.
Ні, зараз випуску новин немає.
Не буде випуску новин.
В 10-й годині останній.
Ну що ж, тоді далі Громадське радіо продовжує в своєму звичному режимі. Мовлення.
Ви можете, до речі, піти на наш сайт громадськерадіо.орг і там знайти наші і новини, і програми, і можете все зробити в будь-який час доби.
І також вся інформація, яка в нас прозвучала сьогодні в програмі, теж з'явиться на цьому сайті вже з завтрашнього ранку. Можна буде переслухати і перечитати все те, що сьогодні було сказано в програмі. Кирило Лукеренко та Євген Павлюковський прощаються з вами. Всім гарного вечора і зустрінемося завтра вранці.